From the conference center at
Temple... Z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Combined Men's Choir z Univerzity Brigham Younga.
Thomas S. Monson.
Toto večerní kněžské zasedání povede Thomas S. Monson, první rádce v prvním předsednictvu církve.
We welcome you, brethren, to the general.
Bratři, vítáme vás na generálním kněžském zasedání 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Gordon B. Hinckley, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Monsona, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním pro nositele kněžství shromážděné v tabernáklu Assembly Hall ve středisku BYU Marriott Center, v misionářském výcvikovém středisku v Provu a na dalších místech v mnoha zemích po celém světě. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Priesthood Choir z Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Staleyho s farhaním doprovodem Johna Langhursta. Zbor zahájí toto kněžské zasedání písní Povstaňte o muži Boží. Poté pronese úvodní modlitbu starší Wayne S. Peterson ze 70.
Náš laskavý a věčný nebeský Otče, jsme vděční, že se zde můžeme shromáždit dnes večer jako nositelé svatého kněžství v tomto úžasném centru a ve všech centrech po celém světě. Jsme vděční za obnovené evangelium Ježíše Krista a za to poselství o Ježíši Kristu v těchto dnech. Jsme vděční za Ježíše Krista, za jeho život, za jeho učení, za jeho dokonalý příklad, za jeho nekonečné usmíření a za jeho oslavné znovu vzkříšení. Jsme vděční za všechna požehnání, která máme, za to, že zde máme proroka a kvorum 12 apoštolů. Prosíme tě, abys jim požehnal. Prosíme tě, abys zvláště požehnal naše milovaného proroka, prezidenta Hinckleyho, aby ho posílilo, aby měl odvahu a sílu vést tuto církev. Také jsme ti vděční za tuto příležitost dostávat instrukce a jsme vděční za tvého ducha. Prosíme tě, aby si požehnal všechny ty, kteří k nám budou dnes večer promlouvat. Také chceme vzpomínat na všechny misionáře po celém světě. Prosíme tě, aby si jim požehnal a chránil je a pomáhal jim v jejich zkouškách. A také tě prosíme, aby si požehnal všem mladým lidem, kteří zajišťují svobodu našim národům, a prosíme tě, aby si ochraňoval tento den znovu zasvěcení tabernáklu. Se modlíme, aby tvůj duch byl s námi, abychom mohli zasvětit sami sebe a abychom rozuměli zodpovědnostem, které máme jako nostele kněžství, abychom zvelebovali naše povolání a také abychom byli ochotní dělat obřady, které jsou svaté. Otče, prosíme tě, aby nyní tvůj duch byl zde s námi na tomto shromáždění. A toto říkáme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brother Peterson.
Děkujeme, bratře Peterson. Zbor nyní zaspívá píseň Jasně září milost Otce. Po písni k nám promluví starší Joseph B. Worthlin a Robert D. Hales z kvora 12 apoštolů. Po jejich proslovech budeme naslouchat biskupu Keithovi B. McMullenovi z předsedajícího biskupstva.
Lately I have reflected.
Nedávno jsem přemýšlel o mnoha úžasných zážitcích, které jsem měl v životě. Když jsem vyjadřoval vděčnost nebeskému Otci za tato nadherná požehnání a příležitosti, uvědomil jsem si možná více než kdy jindy, jak nesmírně důležité byly roky mého dospívání. Mnoho velmi důležitých a převratných okamžiků v mém životě se mi přihodilo, když jsem byl mladý muž. Po naučení, které jsem tehdy získal, formovala můj charakter a utvářela můj osud. Bez nich bych byl úplně jiným člověkem, na úplně jiném místě, než jsem dnes. Dnes večer bych rád několik minut věnoval některým těmto zážitkům a tomu, čemu jsem se díky ním naučil. Nikdy nezapomenu na jeden středoškolský zápas v americkém fotbalu, který jsme hráli proti soupeři z jiné školy. Hrál jsem na pozici útočného záložníka a mým úkolem bylo blokovat protihráče nebo se snažit uvolnit se tak, aby mi spoluhráč mohl hodit míč. Pamatuji si na tento konkrétní zápas tak dobře proto, že můj protihráč, ten, kterého jsem měl blokovat, byl obr. Já sám jsem nebyl zrovna nejvyšším sportovcem na světě, ale myslím, že můj protihráč jim nejspíš byl. Vzpomínám si, že když jsem se na něj díval, napadlo mě, že vážil asi dvakrát tolik, co já. Uvědomte si, že v době, když jsem hrál, jsme neměli ochranné vybavení, které mají hráči dnes. Měl jsem koženou helmu bez ochranné mřížky před obličejem. Čím víc jsem nad tím přemýšlel, tím víc mi docházela závažnost situace. Kdybych se od něj nechal chytit, asi bych po zbytek sezóny fandil svému mužstvu z nemocničního lůžka. Naštěstí jsem byl rychlý a většinu prvního poločasu jsem se mu úspěšně vychýbal, výjima jednoho výhozu. Můj spoluhráč se chystal hodit míč, já byl volný. Spoluhráč hodil míč a svištěl vzduchem ke mně. Jediný problém byl v tom, že jsem za sebou slyšel těžký dusot, blesklo mi hlavou, že pokud míč chytím, bude velmi pravděpodobné, že skončím na nitrožilní výživě. Ale míč letěl na mě a moje mužstvo na mě spoléhalo. A tak jsem natáhal ruce a v posledním okamžiku jsem se díval nahoru. A byl tam on. Vzpomínám, jak mě míč udeřil do rukou. Vzpomínám, jak jsem se ho snažil udržet. Vzpomínám si na zvuk míče padajícího na trávník. Pak už si nejsem jistý, co se stalo, protože ten obr mě udržel takovou sílou, že jsem nevěděl, na jaké planetě jsem byl. Jedno si však pamatuji. Byl to hluboký hlas, který přicházel z mlží na té temnotě a řekl, to máš za to, že hraješ za špatnou stranu. Mým trenérem na střední škole byl William McKinley Oswald. Byl to skvělý trenér a velmi ovlivnil můj život. Myslím však, že svou metodu pro motivování hráčů se naučil od sergeanta pro vojenský výcvik. Onoho dne během přestávky v poločase připomněl trenér Oswald celému mužstvu, že se mu pustil míč. Pak na mě ukázal a řekl, jak si to mohu udělat. A nepustil přitom zrovna tichý hlas. Chci vědět, proč si ten míč pustil. Chci vědět, proč si ten míč pustil. Na okamžik jsem se zakoktal, nakonec jsem se rozhodl říct si pravdu. Pustil jsem míč z očí, řekl jsem. Trenér se na mě podíval a řekl, přesně tak, pustil si míč z očí. Už to nikdy nedělej. Kvůli takové chybě se prohrává celý zápas. Vážil jsem si trenéra Oswalda, a i když jsem se cítil hrozně, rozhodl jsem nasledovat jeho radu. Zařekl jsem se, že už nespustím míč z očí, i kdyby to znamenalo, že mě ten obří protihráč zadupe až k protinožcům. Vrátili jsme se na hřiště a začal druhý poločas. Byl to vyrovnaný zápas a i když mé mužstvo hrálo dobře, ztraceli jsme v závěru poslední čtvrtiny 4 body. Spoluhráč mě povolal při dalším výhozu míče. Znovu jsem vyrazil kupředu a znovu jsem byl volný. Míč letěl směrem ke mně. Tentokrát byl ten obr přede mnou a dokonalém postavený, aby míč zachytil. Natáhl se, ale míč mu proklouzl rukama. Vyskočil jsem do výšky a aniž bych na okamžik pustil míč z očí, natáhl jsem se po něm, chytil ho, skoroval, čímž jsem zápas vyhrál. Z následných oslav si toho moc nepamatuji, ale vzpomínám si na výraz ve tváři trenéra Osvalda. Přesně tak se nemá míč poštět z očí, řekl. Myslím, že jsem se díky tomu usmíval celý týden. Znám mnoho úžasných mužů a žen, ačkoliv mají různé zkušenosti, talenty a náhledy na věc. Mají všichni společné toto. Pilně a vytrvalé se snaží dosáhnout svých cílů. Je tak snadné ztratit pozornost na zájem o to, co je v životě nejdůležitější. Já se snažím pamatovat na ponaučení od trenera Osvalda a správně si zařadit hodnoty, které jsou pro mě důležité, abych nespouštěl z očí to, co na čem skutečně záleží. Naléhám na vás, abyste zhodnotili svůj život, zjistěte, jak jste na tom a co potřebujete udělat, abyste se stali takovými, jakými chcete být. Stanovte si inspirující, vznešené a spravedlivé cíle, které budou motivovat vaši představivost a které vás v srdci nadechnou. A pak se nespouštějte z očí. Usilovně se cíle vědomě se jich snažte dosáhnout. Kdož člověk směle kráčí k dosažení svých snů, napsal Henry David Thoreau, a pilně se snaží vést život, který si takto vysnil, dosáhne úspěchu, který byl běžně nikdo nečekal. Jinými slovy, nikdy nespouštějte míč z očí. Další ponaučení z fotbalového hřiště jsem získal, když mě zavalilo 11 dalších hráčů. Byl to zápas v rámci šampionátu konference Skalických hor a po vyhozu jsem měl proběhnout s míčem mezi protihráči, skorovat a dostat své mužstvo do vedení. Vzal jsem míč a zabořil jsem se do řady protihráčů. Věděl jsem, že jsem byl poblíž brankové čáry, ale nevěděl jsem, jak blízko, ačkoliv jsem se odcítil pod hromadou protihráčů. Natáhl jsem se od několik centimetrů a prostě jsem ji nahmatal. Branková čára byla ode mě vzdálená 5 cm. V onomže okamžiku jsem byl pokoušen, abych míč posunul dopředu. Mohl jsem to udělat. A když by to rozhodčí od toho hráče zhromady, byl bych hrdinou. Nikdo by to by na ten podvod nikdy nepřišel. Sněl jsem o tomto okamžiku již od svých chlapeckých let. Pak jsem si ale vzpomněl na slova mé matky Josefe, říkávala mi často, vždy dělej to, co je správné. Nehledí na následky, dělej to, co je správné a vše se v dobré obrátí. Chtěl jsem tak zoufale skorovat, ale více než stát se hrdinou v očích mých přátel, jsem chtěl být hrdinou v očích své matky. A tak jsem nechal míč na svém místě, 5 metrů od brankové čáry. Tehdy jsem si to neuvědomoval, ale byl to zlomový okamžik. Kdybych míč posunul, mohl jsem být na chvíli šampionem, ale odměna dočasné slávy by byla zaplacena příliš velkou a trvalou cenou. Na mém svědomí by se vytvořila jizva, která by se mnou zůstala do konce života. Věděl jsem, že musím udělat to, co je správné. Světlo Kristovo nám pomáhá poznat rozdíl mezi správným a špatným. Když dopustíme, aby pokušení umlčela tichý hlas našeho svědomí, pak se rozhodnutí stávají složitými. Rodiče mě učili, abych reagoval rychle, když přijde pokušení, abych okamžitě a důrazně řekl ne. Tutéž radu doporučuji i vám. Vyvarujte se pokušení. Další ponaučení, které jsem získal, se týkalo radosti ze služby druhým. V minulosti jsem již vyprávěl o tom, jak mě můj otec, který byl biskupem našeho sboru, nechával nakládat vozík s potravinami a zásobami, které jsem pak rozvážel potřebným rodinám. Můj otec nebyl jediným, kdo měl touhu pomáhat lidem v nouzi. Před 75 lety biskup William F. Pershon předsedal čtvrtému sboru v kolu Pionýr v Salt Lake City. Byl to německý imigrant, obrácený do církve a mluvil se silným přízvukem. Byl vynikajícím obchodníkem. Co ho však charakterizovalo nejvíce, bylo jeho velký soucit, který měl pro druhé. Každý týden na shromážení kněžství biskup Pershon nechával nositele Aranova kněžství přirykávat tuto větu. Kněžství znamená službu a protože jsem nositelem kněžství, budu sloužit. Nebyl to pouhý slogan. Když vdovy potřebovali pomoc, biskupa Pershon Aranovo kněžství byli přepraveni pomoci. Když se stavěla kaple, biskup Pershon Aranovo kněžství byli u toho. Když bylo potřeba plít nebo sklízet cikrovu, řepu a brambory na farmě sociální péče, biskup Pershon Aranovo kněžství byli u toho. Později, když William Pershing sloužil v předsednictvu KULu, měl vliv na mladého biskupa, který se jmenoval Thomas S. Monson. V 50. letech minulého století byl biskup Pershing povolán, aby předsedal švýcarsko-rakouské misii a hrál významnou roli při budování prvního zamořského chrámu ve švýcarském Bernu. Nemohli jste téměř pomyslet na biskupa Pershinga, aniž byste pomysleli na jeho péči o druhé a jeho soucit k ním a jeho neúnavné odhodlání učit těmto vlastnostem i druhé. Z oněch mladých mužů faraonovi kněžby, kterým se biskup předsedal, se jich 29 stalo biskupy. 10 složil v předsednictvech KULu, 5 z nich se stalo prezidenty misie. 3 přijali povolání jako prezidenty chrámu a 2 složili jako generální autority. Takovou moc má velký vedoucí, takovou moc má služba. Ačkoliv jsem tomu tehdy úplně nerozuměl, je mi nyní jasné, že tato ponaučení a mnoha jiná, která jsem v mladí získal, vytvořila základ, na kterém byl postaven můj pozdější život. Každý z nás má duchovní dary. Někteří jsou požehnáni darem víry, jiný darem uzdravování. V rámci celé církve jsou zastoupeny všechny duchovní dary. V mém případě možná jeden z duchovních darů, za které jsem nejvíce vděčný, spočívá v tom, že jsem byl požehnán poslušným duchem. Když jsem zaslechl moudrou radu od rodičů nebo vedoucích církve, uposlechl jsem ji a snažil jsem se ji začlenit do svého myšlení a jednání. Bratři v kněžství, naléhám na vás, abyste rozvíjeli na dar poslušného ducha. Spasitel učil, že kdož slyší slova má, tato a plní je, připodobní muži modrému. A každý, kdož slyší slova má, tato a neplní jich, připodobněn bude muži nerozumnému. Jak poznáme, zda jsme moudří nebo nerozumní? Když uslyšíme inspirovanou radu, poslechneme ji. To je zkouška moudrosti či nerozumnosti. Co nám to prospěje, když nasloucháme moudré radě, ale jejími slovy se neřídíme? K čemu nám jsou zkušenosti, když se z nich neponaučíme? K čemu nám jsou písma, když se nevážíme slov a nezačlenujeme je do svého života? Prezident Gordon Hinckley slíbil, že nebeský otec zaplaví požehnanými ti, kteří kráčejí v poslušnosti jeho přikázání. Připojují se k jeho hlasu, svědčím o tom, že Ježíš je Kristus, spasitel veškerého lidstva, svědčím o tom, že Bůh je na blízku, on pečuje o své děti a miluje je. Pokrok znovuzřízené církve Ježíše Krista řídí prorocí, vedoucí, zjevovatelé, prezident. Prezident Gordon B. Hinckley je prorokem posledních dnů pro církev i pro svět. Děkuji svému stvořiteli za tento úžasný život, ve kterém má každý z nás příležitost získat ponaučení, které bychom jiným způsobem nemohli plně pochopit. Moji milí bratři, kéž si stanovujeme spravedlivé cíle a snažíme se jich dosáhnout. Kéž děláme to, co je správné a s láskou pomáháme lidem kolem nás. O tom svědčím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Děkuji, Josefe. Jaká radost je být tady mezi vámi. Zatímco jsme tady shromážděni, vzpomínám si, hleďte, královstvo armáda jde. Vybavují se mi slova náboženské písně. Vy jste skutečně královskou armádou Boží, věrnou a spolehlivou. Dnes večer bych chtěl promluvit k nejmladším příslušníkům této královské armády, k Aronovo kněžství, k jáhnům, učitelům a ke kněžím, kteří se odvahou vykročili na bojiště života. I když si nepamatujete, do toho boje jste si přihlásili, když si dávno v předsmrtelné existenci učinili jedinečné rozhodnutí. Tam ve Velké rádě na nebesích jste se rozhodli, že budete poslušní vůle svého nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Pamatujte na toto. Každý z vás je Syn Boží, který se rozhodl následovat Spasitele ve chvíli, kdy na tom záleželo nejvíc. A to z vás opravdu činí velikány. Díky tomuto božskému rozhodnutí, které určilo váš věčný pokrok, jste obdrželi fyzické tělo, získali jste svobodu jednání abyste mohli dávat přednost dobru před zlem, a nyní se rozvíjíte a připravujete se osvojit si vlastnosti našeho Spasitele. Byli jste pokřtěni a obdrželi jste Ducha Svatého. Učíte se, kdo jste, proč jste zde a kam jdete. A nyní jste obdrželi Aaronovo kněžství. Aaronovo kněžství je přípravné kněžství, jež vám bylo dáno pro toto přípravné období vašeho života. To, jak nyní toto kněžství používáte, vás bude připravovat na velmi důležitá rozhodnutí v budoucnosti. K těmto rozhodnutím patří přijmutí Melchizedekova kněžství, návštěva chrámu, služba na misi, získání vzdělání, volba zaměstnání a výběr společnice a spečetění ve chrámu na čas a celověčnost. Každé vaše rozhodnutí má svůj čas a chvíli. Dbějte na to, abyste dané rozhodnutí učinili ve správném čase a chvíli. Všechna tato zlovo na životní rozhodnutí budete dělat ve velmi rušném a poměrně krátkém období mezi 20 a 30 lety, v době, které říkám dekáda rozhodování. Když jsem se učil být stíhacím pilotem, připravoval jsem se na životně důležitá rozhodnutí v leteckém trenažeru. Například jsem si nacvičoval rozhodnutí, kdy opustit letadlo, když se rozsvítila signalizace požáru a letadlo začalo nekontrolovatelně rotovat. Vzpomínám si na jednoho přítele, který se těmto přípravám nevěnoval. Vyhledával způsoby, jak se vyhnout tréninku na trenažeru a pak šel hrát golf nebo plavat. Řešit nouzové situaci se nikdy nenaučil. O několik měsíců později v jeho letadle vypukl požár a rotující letadlo se v plamenech řítilo k zemi. Jeho mladší společník, který si všiml signalizace požáru, měl nacvičeno, jak reagovat, věděl, kdy letadlo opustit a bezpečně se skočil padákem. Ale můj přítel, který na toto rozhodnutí nebyl připraven, zůstal v letadle a zahynul v troskách. V dekadě, kterou máte před sebou, budete mít omezený čas na přípravu. Je důležité, abyste se jako nositele Aaronova kněžství připravovali již nyní. Musíte si předem osvojit, jak se postavit k důležitým rozhodnutím, které budete činit v příští dekadě svého života. Když pak na jednotlivá rozhodnutí dojde, musíte vědět, co udělat a kdy to udělat. Pamatujte na to, že neučinit vůbec žádné rozhodnutí může být právě tak fatální, jako rozhodnutí špatné. Mnoha rozhodnutí, která činíte nebo nečiníte, budou mít věčné následky. Nyní je čas stát se učedníkem Ježíše Krista, což znamená přijmout jeho výzvu, pojď nasleduj mě. To je to rozhodnutí, které jsme učinili v předsmrtelném životě. Nyní ho musíme činit znovu zde v smrtelnosti, každý den, v každé situaci, tím, že na sebe bereme jméno Spasitele. Pamatujeme na jeho smírnou oběť a dodržujeme jeho přikázání. To jsme slíbili, když jsme byli pokřtěni, a tyto smlouvy máme příležitost obnovovat každý týden, když přijímáme svátost. Nyní je čas uspořádat si život a připravit se tak, aby Duch Svatý byl naším stálým společníkem. To znamená dělat to, co vás vaši rodiče a vedoucí dělat učí. Studovat písma, modlit se ráno a večer, pečovat o svůj vsled, dodržovat denní program, stanovovat si cíle a dosahovat jich, jednat se čestně, dodržovat závazky a být hodní kněžství, jehož jste nositeli. Vždy a stále žijte podle měřitek zjevených proroků v brožurce pro posílení mládeže. Nyní je čas rozhodnout se, kdo budou vaši přátelé a stát se hodnými spravedlivé věčné společnice. To je velmi jednoduché, bratři. Učila mě to moje maminka. Vrana ke vraně sedá a rovní u rovného si hledá. Vaši vrstevníci vás mohou inspirovat k úžasným věcem, nebo vás mohou svádět na cesty podivné a soubné. Praví přátelé usnadňují život podle Evangelia. Nikdy vás nenutí rozhodovat se mezi jejich cestami a cestami Páně. Pomáhají nám být vlídným člověkem, který přitahuje další pravé přátelé. a pomáhají nám stát se takovým člověkem, jehož si spravedlivá společnice může vybrat na věčnost. Chcete-li mít takové přátelé, položte si otázku. Jsem já takovým přítelem pro druhé? Jsem takovým člověkem, jakým chci, aby byla má věčná společnice? Nyní je čas připravovat se na misi. V závislosti na vašich okolnostech můžete být schopni sloužit misi na plný úvazek a hlásat slovo. I když je to důležité, pamatujte na to, že jít do chrámu během přípravy na misi je ještě důležitější. Misie je nedocenitelnou příležitostí dodržovat chrámové smlouvy tím, že žijete podle zákonu zasvěcení, tím, že věnujete všechen svůj čas, dary a talenty Pánu a sloužíte mu celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Vždy mi připadalo, že tyto dva roky vaše služby budou desátkem času prvních 20 let vašeho života. Ale i když nejste schopni sloužit na misi na plný úvazek, můžete se připravovat na onen den v budoucnu, kdy půjdete v té správné době do chrámu a uzavřete posvátné smlouvy, abyste mohli obdržet svá věčná požehnání. Nyní je čas připravovat se na výuku, vzdělání a zaměstnání. Vy, mladí muži Aronova kněžství, se nyní připravujete na život. Když budete pilní ve škole nyní, umožní vám to řídit se rado prezidenta Hinckleyho v budoucnosti, abyste získali veškeré vzdělání, které jen můžete. Rozhodněte se nyní vydávat ze sebe ve škole i v práci to nejlepší. Když pak příležitosti záklepu na dveře, budete připraveni je otevřít a využít. My všichni máme pamatovat na toto. Každému člověku je dán dar. Rozvíjete své dary a talenty. Mladí muži, s modlitbou si vybírejte kurzy, přednášky, školení a zaměstnání, která vás připraví na lepší příležitosti a větší zodpovědnosti v budoucnosti. Nyní je čas být poslušní. V předsmrtelné existenci jsme nebyli poslušní jen tehdy, když jsme sami chtěli. Nevybírali jsme si a rozhodovali jsme se, které části věčného plánu budeme nasledovat. Toto ponaučení jsem si osvojil během výcviku pilotů při našem prvním nočním solovém letu, kdy nám všem byl dán pokyn. V noci nedělíte akrobatické prvky. Se začínající piloty a nejste vyškoleni pro let s automatickým řízením. Po nějaké době se jeden jinak zkušený pilot rozhodl tento příklad neuposlechnout. Když pod noční oblohou nad Texasem dělal smyčky a výkruty, díval se skrze pilotní kabinu a myslel si, že nad sebou vidí hvězdy, ale ve skutečnosti to byla světla ropných věží na zemi. Dostal zavrať, gravitace působící na jeho letadlo způsobila, že si myslel, že je v normální poloze, i když byl vzhůru nohama. Když povítáhl řídící páku, aby stoupal k noční obloze, místo toho prudce klesal k zemi a zřítil se mezi blikající světla ropného pole, které bylo pod ním. Když letíte v letadle a měníte postupně svůj směr jen o jeden stupeň, vaše vnitřní ucho nedokáže zaznamenat změnu. Bratři malí i starší, když si vybíráme, v čem chceme být poslušní, měníme své postavení vůči Pánu. A obvykle je to v dané chvíli jen o jeden stupeň. Když pak na nás působí nekalé síly protivníka, nejsme schopni je rozpoznat a dostaneme duchovní zavrať. I když se může zdát, že se ubíráme bezpečným směrem, ve skutečnosti se řítíme do záhuby. V preexistenci jsme se rozhodli nasledovat Pána bezvýhradně. Když se budeme řídit tímto vzorem během své pozemské zkoušky, každý z nás se dostane zpět k našemu nebeskému Otci. Nyní je čas využívat čas správně. Tento život je dobou na to, aby se lidé připravili na setkání s Bohem. Svědčím o tom, že váš čas na zemi bude postačující, pokud se ho v mladí naučíte využívat modře. O, pamatuj, synu můj, a už se v modrosti v mladí svém. Ano, nauč se v mladí svém zachovávat ti přikázání Boží. Nyní je čas ochraňovat své prvorozenství. Starozákonní prorok Jakub dal na sklonku života oběma svým synům otcovské požehnání. Ruben se narodil jako první a měl nárok na prvorozenství, na vlastní požehnání určené pouze jemu. Ale otec mu řekl, syne stali jako voda, nebudeš vyvýšen. Přemýšlejte chvilku o tom, co znamená výraz nestali jako voda. Když je voda vržící, vypržuje se. Když se ochladí, zmrzne. Když se nijak neusměrňuje, způsobuje eroze a ničí vše, co jí stojí v cestě. I vy jako nositele Aronovo kněžství máte právo prvorozenství. Vyzývám vás, abyste byli poslušní a pevní. Vyzývám vás, abyste nedopustili, aby se vaše rozhodnutí vytratilo a váš závazek nasledovat spasitel se vypařil. V životě podle Evangelie buďte pevní jako skala. Nikdo nezná všechna požehnání, která na nás čekají. Tato požehnání ztracíme jedině tak, že se jich vzdáme skrze neposlušnost. Nevzdávejte se svého věčného dědictví kvůli věcem tohoto světa. Buďme poslušní a připravujeme se nyní na to, abychom ctili, ochraňovali a přijali své vznešené právo prvorozenství. Mladí muži, jste rozhodující silou pánovy armády. Mladými válečníky těchto posledních dnů. Cokoliv rozseváte, tu budete tak žnouty. Když myslím na nadhernou sklížen před námi, vyzývám vás, abyste přemýtali o tom, jak se budete během nadcházejícího desetiletí rozhodovat. Zákon sklížně nabízí prorozhodovaný vzor. Skrze modlitbu si připravte půdu a vězte, že jste synové Boží. Zasaďte semena tím, že se budete radit s těmi, kteří vám budou dávat dobré rady, pak usilujte o vedení Ducha Svatého. Nechejte s ním je inspirace růst. Půjčící myšlenky potřebují peči. Potřebují čas na dozrání. Světlo inspirace bude přinášet duchovní žeň, která přijde, budeme-li se nebeského Otce v modlitbě ptat, zda jsme uděleni správně o rozhodnutí. Když se tímto světlem budeme řídit, temnota se vytratí a světlo bude jasnější a jasnější, až přijde dokonalý den, onen den, kdy budeme v přítomnosti našeho Otce v nebi. A nakonec buďte tam. Každý z nás byl tam v radě na nebesích, aby si zvolil veliký plán štěstí, který nyní prožíváme. Mladí muži, když jste se zavázali sobě, své rodině, biskupovi, zaměstnavateli, buďte tam. Když je čas být na shromážení, na vzájemném sdružení, nebo plnit nějaký úkol, kněžství, buďte tam. Když je čas absolvovat školu nebo výcvik, buďte tam. Když je čas sloužit na misi, buďte tam. Když mladá žena, kterou nesmírně milujete, poklekne u oltáře v Božím svatém chrámu, buďte tam, a ne jako svědek. Když se vaše rodina shromaždí v celestiálním království, buďte tam. Až vás bude spasitel očekávat, aby vás uvítal, až se budete vracet se ctí z života na tato zemi, a až vás nebeský Otec bude očekávat, aby vás přijal do náručí lásky. Buďte tam. Nyní je čas, abyste se připravovali na svou dekadu rozhodování. Buďte tam. Svědčím o tom, že váš nebeský Otec ví, že jste dnes večer zde, nebo součástí mocné království armády. Doufáme, že budeme ctít mladé ženy. Nebeský Otec ví, že jste tady dnes večer, nebo jste součástí jeho mocné království armády, jejíž řady plní vojaci, sjednocení, odvážní a silní, kteří poslouchali velitele a zpívají si při práci. Vítězství, vítězství, skrze toho, jenž nás vykoupil. Vítězství, vítězství, skrze Ježíše Krista, Pana našeho. On je tam, on chce, abychom tam byli s ním, on nás vede a my s ním zvítězíme. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brethren,
moji milí bratři, jsme velmi požehnáni tím, že jsme zde shromáždili společně s prvním předsednictvem a 12 apoštoly. Každý přítomný nositel kněžství, ať již mu je jen 12 let nebo 112, může díky našemu spasiteli Ježíši Kristu zdědit celestiální řád života. Je úžasné nad tím rozjímat a já vím, že je to pravda. Toto je úžasné. A já vím, že to je skutečné. Vy máte svůj svět ve svých rukou. S touto naší vyhlídkou posuďte následující příběh. Jeden mladý muž plný cti žádosti a energie se zapsal na kvalitní univerzitu. V té době byl knězem v Aaronově kněžství. Jeho cíl byl vznešený. Chtěl se stát lékařem. Jeho úmysl byl ctižádostivý. Chtěl být bohatý. Chtěl hrát americký fotbal a tak zašel za trenéry a nakonec byl přijat do družstva. Teď mohl získat právo na uznání a vychloubání se, které je typické ve světě univerzitního sportu. Takové myšlenky se mu honily hlavou. Nemyslel však příliš na to, co ho nakonec připravilo o jeho naduté a ješitné ambice. Neukládal do zásoby. Nedbal na to, jak důležité je náležitě se připravovat, nedbal na požadavky pravidelné docházky a z disciplíny ve studiu, ani na přednášky z chemie na univerzitě. Následky byly rychlé a nemilosrdné. Dostavili se za necelých 90 dnů. Stalo se to takto. V den, kdy se svými 172 cm výšky a 77 kg váhy postavil na čáru proti ohromnému hráči z nejlepšího týmu univerzity, poznal, že si nevybral správný sport. Protože nebyl zvyklý na důsledné studium, jeho oči a mozek odmítali po krátkém ponoření se do knih fungovat. Vrcholem jeho porážky byla závěrečná zkouška z chemie. Stačí říci, že výsledek z jeho nahodilých odpovědí na otázky v testu se ani neblížil výsledku, kterého by se dosáhlo náhodným výběrem. Dopadl tragicky. Usilovná práce misie, která v něm probudila správný náhled na účel života a vytrvalá příprava nakonec překonaly výsledky tohoto krátkého období pošetilosti. Do dnešního dne mám však noční můry z oněch přednášek z chemie. Naštěstí nám pán ukázal, jak se podobných pošetilostí a zármutků vyvarovat, řekl. Poslouchejte, o vy lidé církve mé. Poslouchejte vy lidé zdaleka a vy, kteří jste na ostrovech mořských. Naslouchejte společně. Připravte se na to, co přijde. Neboť pán je na blízku. Nauka o druhém příchodu Mesiáše je jedním z největších podnětů k tomu, abychom se správně připravili a správně žili. Nebeský otec ví, že slibované odměny povzbuzují jeho děti, aby konali skutky spravedlivosti a slibované tresty vzbuzují strach z konání zla. Taková jsou zjevení týkající se druhého příchodu našeho pána. V těchto zjeveních se mluví o znameních a zázracích na zemi i na nebesích. Poukazují na neklidné čase, na nadcházející události, které budou mít ohromný rozměr a trvání. A co je nejdůležitější, dostáváme tato nadpozemská zaslíbení. Pán bude mít moc nad svatými svými a bude vládnouti v jejich středu. Skrze mou prozřetelnost, nehledě na soužení, jež na vás sestoupí, církev může být nezávislá nad veškerými ostatními stvořením pod celestiálním světem. A jste-li připraveni, nebudete se báti. Tato zaslíbení vedou nositelé kněžství k tomu, aby připravili sebe i svou rodinu na to, až se pán zjeví. Není třeba znepokojovat se událostmi, které vedou k druhému příchodu. Místo toho buďme naplněni vděčností za porozumění tomu, co nás čeká. Buďme vděční za to, že jsme zodpovědní za svůj svět a že jsme pánovi zmocněnci nad tím, co nám svěřil. Návod na úspěch je jednoduchý. Buďte věrní. Nezatěžujte svůj život, ukládejte do zásoby. Buďte věrní. Jako nositelé kněžství si osvojujeme jemný dotyk a laskavou řeč. Jsme muži, kteří se modlí, kteří světí sobotní den a kteří znají slovo Boží. Platíme desátek, postíme se a dáváme štědré postní oběti. Dodržujeme smlouvy a zasvěcujeme život budování Božího království. A také, bratři, ukládáme do zásoby. Když toto děláme, pán bude mít moc nad svatými svými a bude vládnouti v našem středu. Nezatěžujte svůj život. Jako muži boží se odvracíme od výstřelku k tomu, co povznáší, neboť to, co nevzdělává, není od Boha. Pokud nás různá jednání, angažovanost, snahy nebo plány odvádějí od toho, abychom dávali Boha na první místo, musíme se toho zbavit a nezatěžovat tím svůj život. Máme-li dluhy, splácíme je a žijeme bez dluhu do té míry, jak je to jen možné. A také, bratři, ukládáme do zásoby. Pak skrze Pánovu prozřetelnost, nehledě na soužení, církev a její lid budou nezávislí. Ukládejte do zásoby. Manželky jsou pomocnice v tomto díle, ale potřebují manžele, kteří vedou rodinu v připravenosti. Děti potřebují rodiče, kteří jim vštěpují tuto spravedlivou tradici. Pak budou dělat to též se svými dětmi a své zásoby nebudou zanedbávat. Základní zásadou evangelie je připravit se na období nedostatku. Práce, píle, střídmost jsou součástí královského řádu života. Pamatujte na tato Pavlova slova. Jestliže pak kdo o své a zvláště o domácí péče nemá, zapře od víry a jest horší než nevěřící. Před námi sedí tři předsedající vysocí kněží, kteří tvoří první předsednictvo církve. Od prezidenta Jamesa E. Fausta, druhého rádce, slyšíme tato slova. Každý otec a matka se mají v rodině starat o zásoby. Mají ukládat do zásoby cokoliv, co by jejich rodina chtěla mít v nouzové situaci. A Bůh nám bude v našich zkouškách pomáhat. Od prezidenta Thomasa S. Monsona, prvního rádce, slyšíme tato slova. Mnohem více lidí by dokázalo vybruslit z ekonomických problémů ve svém životě, kdyby měli roční zásobu jídla a byli bez dluhu. Zjišťujeme dnes, že mnozí tuto radu následovali v obráceném pořadí. Mají alespoň roční zásobu dluhu a jsou bez jídla. Od prezidenta Gordona B. Hinckleyho, pánova proroka, slyšíme tato slova. Nejlepším místem pro určitou zásobu potravin je náš domov. Můžeme začít velmi skromně. Můžeme začít se zásobou potravin na jeden týden a postupně ji rozšiřovat na měsíc a pak na tři měsíce. Obávám se, že mnozí se domnívají, že dlouhodobá zásoba potravin je tak dalece nad jejich možnosti, že nevyvíjí naprosto žádnou snahu. Začněte s málem a krok za krokem postupujte k rozumnému cíli. Inspirovaná připravenost spočívá na základech víry v Ježíše Krista, poslušnosti a prozíravého způsobu života. Členové nemají zacházet do extrému, ale mají začít něco dělat. Vyzýváme vás, nositelé kněžství, abyste si vytvořili dostatečné zásoby, abyste vy, vaše rodiny, přestály rány osudu. Zajistěte, prosím, aby ti, kteří byli svěřeni do vaší péče, obdrželi tyto brožurky nazvané Připravte vše potřebné. Vybízejte je, aby se již nyní připravili na nepříznivé dny budoucnosti. Vedoucí kněžství, zapojte pomocná sdružení do propagace rodinné připravenosti a vedení domácnosti. Ženy v církvi potřebují vaši podporu a budou vaše vedení následovat. Každá pomocná organizace církve může u svých členů pěstovat víru a střídmost. Pozbuzujte členy, aby si pravidelně ukládali do svých domácích zásob nějaké užitečné základní potraviny a vodu, které lze bez obav pít. Mají spořit určitou finanční částku, i když by to bylo několik drobných týdně. Tento střídmý postoj je zanedlouho umožní mít rezervu na několik měsíců. Časem mohou toto skromné úsilí rozšířit na dlouhodobou zásobu tím, že začnou uskladňovat nezbytné potravy, například obilí, luštěniny a další základní plodiny. A když uděláme to nejlepší, co můžeme, můžeme si být jisti, že mouka z kbelíka nebude strávena, aniž oleje v nádobce té ubude. Budeme se těšit větší moudrosti, jistotě, klidné mysli a osobního blahu. Budeme připraveni. A protože budeme připraveni, nebudeme se báti. Na závěr bych vám rád představil rodinu Luca Patricie Vaccaronových. Bydlí v Itálii v jednom městečku nedaleko Říma. Ve svém nedávném dopise napsali, po určitých zkušenostech jsme se rozhodli, že je důležité mít zásobu toho, co používáme. Někdy musíme upravit i své stravovací návyky. Pocit klidu a touha věrně dodržovat přikázání, které nám Pán dal skrze novodobého proroka, nám pomáhá pociťovat svatého ducha, nebát se a dívat se na znamení času týkajícího se druhého příchodu pána jako na požehnání a ne jako na něco, čeho se třeba bát. Radujeme se z toho. Dodává nám to motivaci, abychom byli věrní a vytrvali do konce a byli spaseni a získali věčný život. A nakonec bratr Vakarano píše, omlouvám se za svou angličtinu. Doufám, že pochopíte, že jsem se vám snažil, co jsem se vám snažil vysvětlit. Bratře a sestro Vakaranovi, my to chápeme, neboť v písmu se píše, doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávat a on spravovat ti bude stezky tvé. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme, bratři. Zbor a shromáždění zaspívají píseň O náplni bláha. Poté k nám promluví prezident James E. Faust, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu bude mojí výsadou k vám promluvit. Zpěv zboru a shromáždění.
Brethren, tonight,
bratři, dnes bych k vám rád promlouval tak, jako byste byli moji vnuci. Doufám, že to, co bych chtěl říci, se bude týkat všech mladých nositelů kněžství, ať jsou kdekoliv. Když přemýšlím o tomto velkém shromáždění a o dalších mnoha tisících těch, kteří následují přes satelit, uvědomuji si, že ono veliké požehnání být nositelem kněžství je požehnání vyhrazené poměrně málo lidem. Uvážíme-li, že na světě jsou miliardy lidí. Být nositelem kněžství je mimořádná čest. Přes toho může v církvi obdržet kterýkoliv způsobilý muž nebo chlapec starší 12 let. Kněžství je pravomoc delegovaná člověku, aby sloužil ve jménu Božím. Je to moc, kterou si nikdo z vlastního popudu nemůže přisvojit. Jak řekl Pavel, aniž kdo sobě sám té cti osobuje, ale ten, kterýž by byl povolán od Boha, jako i Aaron. Je to pravomoc, kterou nemůže stvořit žádná lidská moc. Peter, jeden mladý kněz, popsal zážitek, díky němuž zjistil, že moc kněžství je vpravdě skutečná. Mladému obrácenému v Peterově sboru v kanadském Ontáriu byla vyjádřena podpora jako učiteli v Aaronově kněžství a Peter byl požádán, aby pronášel slova při vysvěcení. Peter napsal, ještě nikdy jsem nikomu nevložil v ruce na hlavu a měl jsem pocit, že na to nestačím. Ale pak mě duch ujistil, že to zvládnu. Mladý muž, který měl být vysvěcen, se posadil na židli a já jsem se postavil přímo za něj. Náš prezident mladých mužů mě vedl během modlitby při vysvěcování a já jsem po něm opakoval každé slovo. Když jsme provedli vysvěcení a řekli, a nyní chceme na tvou hlavu vložit požehnání, prezident mladých mužů se na mě podíval a naznačil mi, že jsem na to sám. V oné chvíli se mi zcela změnil pohled na kněžství. Již to nebyl pouhý titul, ale skutečná pravomoc jednat v Božím jménu a já jsem tuto pravomoc předával někomu jinému. Odmlčel jsem se a čekal jsem, až mi duch našeptá, co mám říci. Je těžké popsat pocity, které jsem měl onoho dne během požehnání, ale mohu říci, že nyní mám silnější svědectví o tom, že moc kněžství je skutečná. Vy, mladí muži, se bez pochyby těšíte na přijetí vyššího neboli Melchizedekova kněžství. O tomto vyšším kněžství prorok Joseph Smith řekl, bylo ustaveno před založením této země, neboli když hvězdy jitřní spolu prospěvovali, neboli když plesali synové boží. A je to nejvyšší a nejsvatější kněžství a je podle řádu syna božího. Jako nositele kněžství jsme zmocněnci páně. Pán o tomto posvátném zmocnění promluvil ke starším církve v Kirtlandu v roce 1831. Pročež? Jelikož jste zmocněnci, máte pánovo pověření a cokoliv činíte podle vůle páně, je pánovou záležitostí. Prezident Hinckley nám často připomíná, že misionářská práce je v podstatě kněžská zodpovědnost. Je velkou ctí a zodpovědností být povolán sloužit pánu v misionářské práci. Tato služba přináší trvalou radost, i když může být občas obtížná a odrazující. Moje misie změnila směr mého života. Byla jednou z nejúžasnějších zkušeností, kterou jsem kdy získal. Služba na misii nás připravuje na naše celoživotní dílo i na naše dílo věčné. Doufám, že každý z vás se stane mužem Božím. Mužem Božím se stanete skrze spravedlivé skutky. Budete ctít a zvelebovat kněžství a budete jednat, jak řekl apoštol Pavel, podle spravedlnosti, pobožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti. Není vždy snadné následovat spravedlivý plán a dodržovat zákony společnosti a zákony páně. V dlouhodobější perspektivě je však dodržování pravidel stále tou nejlepší cestou, jak získat vše, co Pán slíbil. Každý z nás je odpovědný za své skutky. Má právnická praxe mě naučila, že ti, kdo se vydají po cestě zločinu a jsou uvězněni, často viní svého otce nebo matku nebo společnost. Oni se však vědomě rozhodli jednat proti přirozenosti Boží a následně jsou ve stavu opačném k povaze štěstí. Někteří dokonce prohlašují, ďábel mě k tomu donutil. Pravdou na tomto prohlášení je, že ďábel nás ponouká, abychom činili zlo. Nepravdivé je proto, že máme svobodu jednání. Ďábel nás nemůže donutit k tomu, co dělat nechceme. Nástrahy a léčky mohou přicházet na každého z nás, ať již jsme mladí, středního věku nebo staří. Jak někdo poznamenal, v mládí narážíme do problémů a ve stáří problémy narážejí do nás. Prohlubující se uvolněnost mravu v naší společnosti bude vyžadovat, abychom se velmi pevně drželi železné tyče spravedlivosti, abychom získali požehnání a ochranu Páně. Je velmi nebezpečné zahrávat si se satanovými pokušeními. Budeme se muset chránit před všemi podobami zla po všechny dny svého života. Vy všichni mladí muži, kteří jste nositeli kněžství, máte povinnost ctít ženství. Když chodíte s půvabnou mladou ženou z církve, máte povinnost chránit její fyzické bezpečí i ctnost. Kněžství, jehož se nositeli, vám dává větší zodpovědnost dohlížet na to, aby se v církvi vždy zachovávala vysoká morální měřitka. Dobře víte, že se nemáte přibližovat k hranici sexuálního pokušení. Pokud tuto hranici překročíte a zneužijete velkou moc tvoření, ztratíte část své posvátnosti. Jak může kdokoliv z nás doufat, že se v čase nebo na věčnosti zhostí nějaké velké role, pokud se vůbec nedokáže ovládat? Být ženatý se spravedlivou ženou, která miluje Pána, miluje vás a ctí kněžství, je jedno z největších požehnání v životě a na věčnosti. Poznal jsem to díky více než 60-letému manželství se svou ženou Ruth. Přátelé a známí v mnohem obohacují náš život, ale tyto vztahy mohou být dočasné. Nikdo vás nemiluje tolik, ani se nikdo jiný nestará o vás, váš blaho tolik jako vaši rodiče. Můžete pochybovat o tom, co vám říkají, ale nemůžete pochybovat o jejich lásce k vám a o jejich zájmu o to, jak se vám daří. Přijde čas, kdy budete mít vy, mladí muži, zodpovědnost za péči o manželku a o děti, které na vás budou závislé. Když se oženíte, budete zodpovědní za blaho své manželky a posléze i za blaho svých dětí, když založíte rodinu. Manželství a otcovství může přinést věčné štěstí a radost. Jak řekl prezident Joseph F. Smith, právě na rodinném životě je správa církve založena a trvale zachovávána. Oba rodiče, aby v rodině našli její vznešené naplnění, musí být plně oddaní manželství. Prezident David O. McKay kdysi řekl, jakmile člověk povýší svou práci nebo potěšení nad svou rodinu, začíná v tom okamžiku klesat směrem ke slabosti duše. Někteří z vás již urazili velký kus na cestě k úspěšnému plnění některých svých životních cílů. Jsme na vás hrdí. Můj otec mi jednou řekl, že si myslel, že až absolvuje právnickou školu, bude mít po problémech. Řekl, že dokončení studia bylo ve skutečnosti jen začátkem větších výzev. V tomto životě se problémů nezbavíme a ani nebudeme ušetřeni z světských výzev. Žijeme v době specializace. Když jsem byl chlapcem, mnoho lidí mělo Forda Model T. Ve srovnání s moderními automobily byly mechanicky poměrně jednoduché. Mnozí byli schopni opravit si své auto tím, že si sami brousili ventily, vyměňovali si kroužky na pistech, nové brzdové pásy a používali hojně vázací drát. Dnešní automobily jsou tak propracované, že průměrný člověk má jen pramálo znalostí potřebných k jejich opravě. Dnešní automechanici používají počítač na diagnostiku problémů s motorem. Zmiňuji tento příklad proto, abych vás, mladé muže, povzbudil, abyste se vyškolili a získali vzdělání, abyste udrželi krok s ostatními. Technické vzdělání je velmi důležité a totéž platí i pro vzdělání vyšší. Jakákoliv dovednost vyžaduje specializované znalosti. Nezáleží mi na tom, pro jaké povolání se v životě rozhodnete, pokud je úctihodné. To, jak zajistíte svou rodinu, je vaše rozhodnutí. Získat nějakou dovednost je dobrý způsob, jak platit složenky, ale ve skutečnosti byste měli hledět dále, pokud jde o osobní angažovanost. Nebuďte tak zaujatí materiální stránkou života, že byste ztratili podstatu svého lidství. Možná si vzpomenete na Dickensovu postavu Jacoba Marleyho, který bědoval nad svou posedlostí práci, když zvolal: práce? Lidstvo mělo být mojí práci. Jejich všeobecné blaho mělo být mojí práci. Každý z nás by měl hrát určitou roli v posilování společnosti a zejména v uskutečňování díla Božího. Zjistil jsem, že nejlepším receptem na úspěch pro ty z nás, kteří jsou nositeli kněžství, je toto. Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho a toto vše bude vám přidáno. Úspěch se nedostaví okamžitě, protože vyžaduje přípravu a usilovnou práci. Ve skutečnosti neexistují zkrátky pro dosažení úspěchu. Každý z nás je jedinečným stvořením našeho nebeského Otce. Žádný z nás není úplně stejný jako ten druhý. Nikdo jiný nemá přesně tytéž dary a talenty, které byly dány nám. Máme rozvíjet tyto talenty a dary a používat je ke zvelebení naší jedinečnosti. Například, když jsem vyrůstal, žil v našem sousedství jeden skvělý mladý muž, který nebyl žádným učencem, ale vyráběl vlastnoručně krásný nábytek. Byli jsme odvedeni do armády ve stejný den. Nedokázal si uslat postel tak, aby to prošlo kontrolou. Ale dokázal z kousku dřeva vytvořit nádherné umění. Jak řekl prezident Howard W. Hunter, někteří lidé si myslí, že talent, tvořivost, mravní stálost nebo vznešenost se netýkají mládí, ale jsou vyhrazeny těm, kteří jsou starší. Tak tomu není. Vy, mladí muži, máte budoucnost s velkým zaslíbením. Čerpáte z poznání, které svět nikdy dříve neznal. Toto poznání vám umožní být přínosem pro budoucnost na poli moderního podnikání, průmyslu, zemědělství a odborných profesí. Můžete být mezi těmi, kteří budou bránit způsob života na bitvech v bitevních polích. Budete mezi těmi, kteří šíří zásady evangelie ve světě a pomáhají církvi růst. A nyní, moji milí vnukové a všichni výjimeční mladí muži v dosahu mého hlasu, jděte kupředu. Jděte kupředu s vírou a se spravedlivostí. Budete-li tak činit, Pán vás bude posilovat a zvelebovat, abyste mohli dosáhnout velkých věcí. Svědčím o velkém a pronikavém vlivu, kterým kněžství působí na můj život. Po všechny roky mého dlouhého života jsem se nesnažil skrývat to, kým jsem a čemu věřím. Nevzpomínám si na jediný případ, kdyby to ublížilo mé kariéře, nebo kdybych ztratil cenné přátele tím, že jsem pokorně přiznal, že jsem členem této církve. Toto svědectví vám dnes zanechávám ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Brethren, we're assembled this evening.
Dnes večer jsme se shromáždili, bratři, jako mocná skupina nositelů kněžství, jak zde v konferenčním centru, tak i na jiných místech po celém světě. Jsem poctěn výsadou, že k vám mohu hovořit. Modlím se, aby Pánova inspirace vedla mé myšlenky a inspirovala má slova. Během několika uplynulých týdnů, když jsem rozjímal o tom, co bych vám dnes večer mohl říci, jsem se vracel v myšlenkách požehnání, které máme jako nositelé posvátného kněžství Božího. Když se díváme na svět jako na celek a s populací více než 6,5 miliardy lidí, uvědomujeme si, že tvoříme velmi malou vybranou skupinu. My, již jsme nositeli kněžství, jsme, slovy apoštola Petra, rod vyvolený královské kněžstvo. Prezident Joseph F. Smith definoval kněžství jako moc Boží, delegovaná člověku, skrze kterou může muž jednat na zemi pro spasení lidské rodiny, skrze kterou mohou muži promlouvat vůli Boží, jako kdyby zde byli anděle a promlouvali ji sami, skrze kterou jsou muži zmocněni svazovat na zemi a bude to svázáno v nebi a rozvazovat na zemi a bude to rozvázáno v nebi. Prezident Smith dodal, kněžství je posvátné a lidé ho za takové musí považovat. Bratři, kněžství je dar, který nám přináší nejenom zvláštní požehnání, ale také závažné zodpovědnosti. Naší zodpovědností je vést svůj život tak, abychom byli vždy hodní kněžství, jehož jsme nositeli. Žijeme v době, kdy jsme obklopeni mnohým, co nás má svádět na cesty, které mohou vést k našemu zničení. Vyvarovat se takových cest vyžaduje rozhodnost a odvahu. Odvaha se počítá. To, že je to pravda, jsem si uvědomil před mnoha lety na nejvýš bezprostředním a překvapivým způsobem. Tehdy jsem sloužil jako biskup. Všeobecné zasedání konference našeho kůlu se konalo v Assembly Hall na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Mělo být zorganizováno předsednictvo našeho kůlu. Aaronovo kněžství, včetně členů biskupstva, zajišťovalo pro konferenci hudbu. Když jsme dospívali první píseň, prezident Joseph Fielding Smith, návštěvník naší konference, přistoupil k řečnickému pultu a přečetl jména nového předsednictva kůlu pro vyjádření podpory. Jsem si jist, že bratr Bert měli být novými rádci a dal nám to vědět. Ale potom řekl také mé jméno a řekl, že mám získat podporu, abych byl druhým rádcem v prezidentstvu kůlu. A já jsem neviděl, co dělat. A neviděl jsem ani o tom povolání. Když jsem dostal odvahu a abych nějak reagoval na toto povolání, pamatoval jsem si na píseň, kterou jsme právě zpívali jako Aaronovo kněžství. Zahrnovalo to slovo moudrosti a jmenovalo se to Měj odvahu, můj chlapče. A já jsem řekl ne. Ten den jsem se rozhodl, měj odvahu, chlapče, říct ano. Toto vyjádření podpory, tato odvaha se stává často. Kamkoliv jdeme, naše kněžství je velmi důležité. Kamkoliv jdeme, naše kněžství je s námi. Stojíme na svatých místech. Prezident J. Reuben Clark Jr., který sloužil po mnoho let jako rádce v prvním předsednictvu, řekl, kněžství není jako oblek, který si můžete sundat a zase si ho obléci. Pokud se toho sami nevzdáme, je to věčné obdarování. Poté pokračoval, kdybychom skutečně měli toto přesvědčení, že kněžství nemůžeme odložit stranou a že Bůh nás bude volat k zodpovědnosti, pokud ho zlehčíme, zachrání nás to a nebudeme činit spoustu věcí. Zachrání nás to a nepůjdeme na spoustu míst. Pokud bychom si pokaždé, když se začínáme trochu odklánět přímé a úzké cesty, vzpomněli, mám zde s sebou své kněžství, měl bych, nebude nám to trvat dlouho, a my se propracujeme zpět na přímou a úzkou stezku. Konec citátu. Spencer W. Kimball řekl, moc kněžství, jehož jsme nositeli, je neomezená. Omezení přichází kvůli nám, když nežijeme v souladu s duchem Páně a sami omezujeme moc, kterou používáme. Mí bratři v kněžství, od nejmladšího do nejstaršího, žijete v souladu s tím, co Pán vyžaduje? Jste způsobili být nositeli kněžství Božího? Pokud nejste, rozhodněte se tady a teď. Seberte odvahu, kterou to bude vyžadovat, a učiňte jakékoliv změny, které jsou nutné, aby váš život byl takový, jaký být má. Abychom se bezpečně plavili po mořích smrtelnosti, potřebujeme vedení onoho věčného námořníka, a to velikého Jehovy. Jsme-li v Pánově službě, máme nárok na Pánovu pomoc. Jeho pomoc přišla ke mně nesčetkrát. Během poslední fáze druhé světové války jsem dovršil 18 let a byl jsem vysvěcen starším. Týden předtím, než jsem nastoupil aktivní službu u námořnictva, člen biskupstva mého sboru byl na nádraží, aby se se mnou rozloučil. Těsně před odjezdem vlaku mi dal do ruky knížku, kterou vám dnes večer ukazuji. Jmenuje se Misionářská příručka, vydané 1944. Usmál jsem se a poznamenal jsem, budu u námořnictva, ne na misi, odpověděl, stejně si ji vezmi, bude se ti hodit. A opravdu se hodila. Během základního výcviku nás velitel naší roty poučil, jak si můžeme nejlépe zbalit oblečení do velkého námořnického vaku. Poradil nám, máte-li tvrdý obdélníkový předmět, můžete ho dát na dno vaku a váš oděv bude lépe chráněný. Náhle jsem si vzpomněl na ten pravý obdélníkový předmět. Ale pak jsem si vzpomněl, co můžu používat, tuto misionářskou příručku. Tak to mi sloužila 12 týdnů na dně námořnického vaku. Večer před vánoční dovolenkou jsme jako vždy byli myšlenkami doma. Kasárny byly tiché. Náhle jsem si uvědomil, že můj kamarád na vedlejším lůžku, člen církve Leland Merrill, sténá bolestí. Zeptal jsem se ho, Merrille, co je ti? Odpověděl, je mi špatně. Je mi hrozně špatně. Poradil jsem mu, aby šel na ošetřovnu, ale on odpověděl, že když tam půjde, nepustí ho na Vánoce domů. Potom jsem mu asi říkal, aby přestal sténat. Hodiny se vlekly a on sténal stále hlasitěji. Potom v zoufalství zašeptal, Monsone, nejsi ty starší? Přitakal jsem, načež mě poprosil, dej mi požehnání. Velmi dobře jsem věděl, že jsem nikdy žádné požehnání nedělal. Neudělil. Nikdy jsem takové požehnání neobdržel, ani jsem ho nikdy nebyl svědkem. V modlitbě jsem prosil Boha o pomoc. Přišla odpověď. Podívej se na dno námořnického vaku. A tak jsem ve 2 hodiny ráno vyprázdnil obsah vaku na stůl. Potom jsem za nočního světla vzal onen tvrdý obdélníkový předmět, misionářskou příručku, a přečetl jsem si, jak se žehná nemocnému. 120 zvědavých námořníků přihlíželo, když jsem požehnání udílal. Než jsem si stačil zabalit věci, Leland Merrill spal jako dítě. Druhý den ráno se ke mně Merrill s úsměvem otočil a řekl, Monsone, jsem rád, že máš kněžství. Jeho radost převyšovala pouze moje vděčnost. Vděčnost nejenom za kněžství, ale za to, že jsem byl způsobilý obdržet pomoc, o níž jsem v čase potřeby žádal a použít moc kněžství. Bratři, náš Pán a Spasitel řekl, pojď, následuj mě. Když přijmeme jeho pozvání a budeme kráčet v jeho stopách, bude řídit naše stezky. V dubnu 2000 jsem takové vedení pocítil. Zavolala mi Rosa Sellers Giffordová, kterou jsem neznal. Vysvětlila, že jsou u ní několik měsíců na návštěvě rodiče z Kostariky a právě před týdnem byla jejímu otci Bernardo Augusto Salasovi zjištěna rakovina jater. Uvedla, že lékaři rodinu informovali, že otec bude žít jen několik dnů. Vysvětlila mi, že její otec si velice přeje se před smrtí se mnou setkat. A tak mi řekla adresu a požádala mě, zda bych přišel k ním domů v Salt Lake City, abych se sešel s jejím otcem. Kvůli schůzkám a povinnostem jsem kancelář opouštěl dost pozdě. Avšak místo, abych jel rovnou domů, měl jsem dojem, že mám jet dále na jih a navštívit bratra Sellerse ještě ten večer. S adresou v ruce jsem se snažil najít jejich dům. Byl dosti silný provoz a stmívalo se. A tak jsem přijel místo, kde měla být odbočka k tomu domu. Nic jsem neviděl. Objel jsem blok a dostal jsem se zpátky. Stále nic. Zkusil jsem to ještě jednou, ale ani náznak cesty. Začal jsem mít pocit, že je ospravedlnitelné, abych zamířil domů. Vynaložil jsem dostatečné úsilí, ale ten dům se mi nepodařilo najít. Ještě jsem ale pronesl tichou modlitbu o pomoc. Obdržel jsem inspiraci, že mám na toto místo přijet z druhé strany. Ujel jsem určitou vzdálenost a otočil jsem auto, abych nyní byl na druhé straně ulice. V tomto směru byl provoz mnohem slabší. Když jsem se znovu blížil k tomu místu, ve slabém osvětlení jsem spatřil ceduli s názvem cesty ležící na okraji ulice a téměř neviditelnou, plevelem zarostlou cestu k malému činžovnímu domu a k osamocenému domku, který byl trochu dál od hlavní ulice. Když jsem zajížděl k budovám, mávala na mě malá holčička v bílých šatech. A já jsem věděl, že jsem tu rodinu našel. Uvedli mě do domu a potom do místnosti, kde ležel bratr Sellers. U postele byly tři dcery a zeď a také sestra Sellersová. Všichni kromě zetě byli z Kostariky. Vzezření bratra Sellerse odráželo jeho vážný stav. Na čele měl vlhký hadr s roztřepenými k okraji, což ukazovalo špatnou ekonomickou situaci rodiny a jejich pokoru. Po opakovaném oslovení otevřel bratr Sellers oči a když jsem ho vzal za ruku, objevil se mu na tváři náznak úsměvu. Řekl jsem, přijel jsem, abych se s vámi setkal. Oba jsme měli v očích slzy. Zeptal jsem se, zda by si přál požehnání. A členové rodiny jednomyslně souhlasili. Protože zeď nebyl nositelem kněžství, udělal jsem požehnání sám. Zdálo se, že slova volně plynou pod vedením Ducha Svatého. Uvedl jsem i Spasitelova slova, která se nacházejí v Nauce a smlouvách, oddíl 84, verš 88. Půjdu před tváří vaší, já budu na pravici vaší a na levici vaší, a duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali. Po požehnání jsem pronesl několik slov útěchy k zarmouceným členům rodiny. vyslovoval jsem pečlivě, aby mé angličtině rozuměli. A potom jsem jim svou nedokonalou španělštinou vyjádřil, že mám rád a že jim nebeský otec požehná. Poprosil jsem o rodinnou Bibli a zaměřil jsem jejich pozornost na třetí knihu Janovu, první kapitolu, čtvrtý verš. Nemám větší radosti, než abych slyšel, že děti moji chodí v upřímnosti. Řekl jsem jim, toto by váš manžel a otec chtěl, abyste se zapamatovali, zatímco se připravuje opustit tuto pozemskou existenci. Milá manželka bratra Salase se potom zeptala, zda bych jí mohl napsat odkaz na ony dva verše, o které jsem se s nimi podělil, aby si je rodina mohla přečíst znova. Neměl jsem po ruce nic, na co bych to mohl napsat, a tak sestra Salesová sáhla do peněženky a vytáhla z ní kousek papíru. Když jsem si ho od ní bral, všiml jsem si, že je to stvrzenka desátku. Byl jsem velmi dojat, když jsem si uvědomil, že tato rodina, nehledě na nesmírné skromné podmínky, ve kterých žila, věrně platí desátek. Po dojemném rozloučení mě doprovodili k autu. Když jsem jel domů, přemítal jsem o zvláštním duchu, kterého jsme cítili. Stejně jako mnohokrát předtím, jsem pocitoval vděčnost za to, že nebeský Otec skrze mě zodpověděl modlitbu jiného člověka. Mí bratři, mějme vždy na paměti, že kněžství Boží, jehož jsme nositeli, je posvátným darem, který přináší nám i těm, jimž sloužíme, požehnání nebes. Ať jsme již kdekoliv, kéž toto kněžství ctíme a ochraňujeme, kéž jsme vždy v Pánově službě, abychom vždy měli nárok na Pánovu pomoc. Vede se válka o duše lidí, o vaši i o moji. Pokračuje bez přestání. Jako zvuk polnice se nese slovo Páně určené vám i mně a nositelům kněžství, ať jsou kdekoliv. Pročež, nechť každý muž se učí povinnostem svým a nechť se učí jednati v úřadu, do něhož je určen ve vší píli. Abychom všichni měli odvahu tak činit, o to se modlím. A já říkám tuto modlitbu ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast.
Připomínáme, že vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10:00 místního letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne hned poté. Pěveckému sboru Priesthood Choir z University Brigham Younga upřímně děkujeme za nádhernou hudbu, kterou jsme dnes slyšeli. Naším závěrečným řečníkem bude prezident Gordon B. Hinckley, náš milovaný prorok. Po slovech prezidenta Hinckleyho sbor zaspívá píseň Pána mám rád. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Paul V. Johnson ze 70. Prezidenta Hinckley.
My dear brethren of the priesthood.
Drazí bratři v kněžství. Je velmi inspirující hledět do očí 21 000 přítomných zde v konferenčním centru a přitom vědět, že miliony jsou shromážděny ve církevních sálech a na dalších místech po celém světě. Lituji, že jsem tak starý v době, kdy život nabízí stále úžasnější možnosti. Jak všichni víte, byl jsem vysvěcen a ustanoven prezidentem církve před 12 lety, přesně 12. března 1995. Starší Ballard sestavil několik údajů, které se týkají o něch 12 let. Cituji z jeho prohlášení. Do misijního pole nastoupilo 387 750 misionářů, což představuje téměř 40% všech misionářů, kteří kdy sloužili v této dispenzaci. To je 40% za posledních 12 let ze 177 let, což je doba trvání této církve.
3,400,000
Bylo pokřtěno 3,400,000 obrácených, což odpovídá více než jedné čtvrtině z celkového současného počtu členů církve. Celkový počet misií se zvýšil z 303 na 344. Brzy k tomu přibudou tři další. Když poměříme udržení členů podle účasti na shromáždění svátosti, podle vysvěcení ke kněžství a věrnosti v desátku, významně se zvýšilo. I když toto vše je ohromně významné, jsem přesvědčen o tom, že tato úžasná nedávná minulost může být s trochu větším zasvěcením jen předehrou k úžasnější budoucnosti. Přiložme mi všichni ruce k dílu a zaberme. Konejme svou povinnost se srdcem naplněním písní. Na tomto díle je potřeba pracovat, ať nikdo nestojí stranou. Přiložte ruce k dílu a zaberte. Nyní bych chtěl přejít k něčemu jinému. Mluvil jsem o tom též před mnoha lety. Opakuji to, protože ti, kteří to slyšeli tehdy, to již dávno zapomněli. A ti, kteří to neslyšeli, to musí slyšet. Týká se to prezidenta Josefa F. Smitha, jenž sloužil jako prezident církve od roku 1901 do roku 1918, celkem 17 let. Josef F. Smith byl synem Hiruma Smitha a ten byl bratrem proroka Josefa a zemřel s ním mučednickou smrtí v Carthage. Josef F. se narodil 13. listopadu 1838 ve Far West, Missouri. Missouri opouštěl jako miminko. Jako chlapec, jemuž ještě nebylo 6 let, uslyšel zaklepání na okno matčina domu v Nauvoo. Stál tam muž, který kvapem přijel z Carthage a který sestře Smithově řekl, že její manžel byl odpoledne zabit. Když mu bylo 9 let, řídil s matkou volské spřezení přes pláně do tohoto údolí. V 15 letech byl povolán na misii na Havaj. Dojel do San Franciska a tam pracoval v dílně na Šindele, aby si vydělal dost peněz na palubní listek a mohl na ostrovy vyplout. Havaj tehdy nebyla turistickým střediskem. Žili tam domorodí Havajci, kteří byli většinou chudí, ale štědře se dělili o to, co měli. Naučil se mluvit jejich jazykem a zamiloval si je. Když tam sloužil, měl pozoruhodný sen. Cituji z jeho vyprávění. On řekl, když jsem byl na misii, byl jsem velmi sklíčený. Byl jsem téměř nahý a zcela bez přátel, kromě přátelství, které jsem navázal s chudými a zaostalými lidmi. Měl jsem pocit, že jsem zcela bezvýznamný kvůli chudobě a chybějícímu vzdělání a znalostem. Vždyť jsem byl jen chlapcem, že se sotva mohu odvážit podívat se někomu do očí. Zatímco jsem byl v tomto stavu, jednou v noci jsem měl sen, že jsem na cestě a měl jsem dojem, že mám spěchat, spěchat ze všech svých sil z obavy, že bych mohl přijít příliš pozdě. Pospíchal jsem tak rychle, jak jsem jen mohl, a byl jsem si vědomý pouze toho, že mám jen pár věcí zabalených v ranečku. Jak jsem tak pospíchal, co nejrychleji to šlo, neuvědomil jsem si, co to je. Nakonec jsem ale dorazil k nádhernému stavení, o kterém jsem se domníval, že je mým cílem. Když jsem se k němu vydal, tak rychle, jak jsem mohl, uviděl jsem vývěsku lázeň. Rychle jsem odbočil a vešel do lázně a dočista se umyl. Rozbalil jsem si raneček a našel jsem v něm bílé a čisté oblečení. Věc, kterou jsem již dlouho neviděl, protože lidé, mezi nimiž jsem žil, nemysleli příliš na to, aby připravovali věci, které jsou neobyčejně čisté. Ale mé oblečení bylo čisté. A já jsem si ho oblékl. Potom jsem pospíchal k tomu, co se zdálo být velkým vchodem nebo dveřmi. Zaklepal jsem a dveře se otevřely. A muž, který v nich stál, byl prorok Joseph Smith. Trochu vyčítavě se na mě podíval a jeho první slova byla: Josefe, jdeš pozdě. Přesto jsem nabyl sebe důvěry a odpověděl jsem: ano, ale jsem čistý, jsem čistý. Stiskl mi ruku, vtáhl mě dovnitř a potom ty velké dveře zavřel. Pocítil jsem jeho ruku tak jasně, jako jsem pocitoval ruku člověka kdykoliv jindy. Poznal jsem ho a když jsem vstoupil, uviděl jsem svého otce, Brigham Younga, Hibera C. Kimballa, Willarda Richardse a další dobré muže, které jsem znal, jako stojí v řadě. Díval jsem se, jakoby přes toto údolí se zdálo se, že je v něm velké množství lidí, ale na pódiu byli všichni ti, které jsem znal. Seděla tam moje maminka a měla na klíně dítě. A mohla bych vyjmenovat tolik jmen, nakolik si jen vzpomenu. Lidi, kteří tam seděli, jakoby mezi těmi, kteří jsou vyvolení, kteří jsou oslaveni. Když jsem měl tento sen, ležel jsem sám na rohoži, daleko v Havajských horách. Nikdo tam se mnou nebyl. Ale v tomto vidění jsem stiskl ruku prorokovi a viděl jsem úsměv na jeho tváři. Když jsem se ráno probudil, byl jsem mužem. I když jsem byl teprve chlapec. Od té doby už nebylo ve světě ničeho, čeho bych se bál. Mohl jsem se sejít s kterýmkoliv mužem, nebo ženou, nebo dítětem a podívat se jim do očí, protože jsem v duši pocitoval, že jsem mužem každým coulem. Toto vidění, tento projev a svědectví, který jsem v té době zažil, ze mě učinilo to, co jsem, pokud jsem tedy někým, koho lze nazvat dobrým, nebo čistým, nebo bezúhonným před pánem, pokud je tedy ve mně alespoň něco dobrého. Toto mi pomohlo v každém utrpení a v každé těžkosti. Konec citátu. Jádrem tohoto významného snu je, že Joseph Smith pokáral mladého Josefa F. Prorok mu řekl: Josefe, jdeš pozdě. Josef F. odpověděl: ano, ale jsem čistý, jsem čistý. Výsledkem onoho snu bylo, že se chlapec změnil v muže. Jeho prohlášení jsem čistý mu dalo sebejistotu a odvahu čelit komukoli nebo jakékoliv situaci. Obdržel sílu, která pramení z čistého svědomí, posíleného pochvalou proroka Jozefa. V tomto prorockém snu je něco pro každého muže a chlapce shromážděné v této obrovské kongregaci dnes večer. Naše staré rčení říká, že čistota je hned za božskostí. Prorok Izajáš řekl, umyjte se, očistte se, odvrste zlost skutku vašich od očí mých, přestaňte zlé činiti. Učte se dobře činiti. Pojďte žnu a poukažme sobě, pravý Hospodin, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. Budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou. V novodobém zjevení pán řekl, buďte čistí, vy již nosíte nádoby páně. Ve světě, který se topí ve špíně, buďte čistí, v řeči, v myšlenkách, v oblékání i tělesně. Pravím každému z vás, buďte čistí ve své řeči. V dnešní řeči je tolik špinavosti a úbohosti. Nevyjadřujete-li se jazykem, který je čistý, označujete sebe jako toho, jehož slovník je nesmírně omezený. Když Jehova psal na kamenné desky, řekl dětem Izraele, nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez viny Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo. Pán znovu zdůraznil důležitost tohoto přikázání ve slovech novodobého zjevení. Cituji, pamatujte, že to, co přichází z hůry, je posvátné a musí být vyslovováno s pozorností a skrze nabádání ducha. Buďte čistí v myšlenkách. Pán řekl, nechť všechny věci jsou konání v čistotě přede mnou. Nečistá mysl se projevuje vulgárním a neúctivým jazykem. Čistá mysl se projevuje jazykem, který je pozitivní a povznášející a v skutku tím, který přináší štěstí do srdce. Buďte čistí tělesně i v oblékání a v chování. Nepřipusťte, abyste se nechali tetovat. Jinak toho budete jednoho dne litovat. Tetování mohou odstranit pouze bolestivé a nákladné zákroky. Buďte čistí, upravení a vkusně oblečení. Nedbalé oblečení vede k nedbalému chování. Nedělám si ale takovou starost s tím, co nosíte, jako s tím, aby to bylo vkusné a čisté. Pamatujte na sen Josefa F. Smitha. Když pospíchal k onomu stavení, měl něco zabaleného v ranečku. Když se vykoupal a rozbalil ho, zjistil, že tam má čisté oblečení. Kdykoliv připravujete, žehnáte nebo roznášíte svátost, buďte upraveni co nejlépe. Dbejte na svou osobní čistotu. A tak bych, moji milí bratři, mohl pokračovat. Mohl bych s vámi mluvit o tom, co se děje na internetu a o používání počítače, které vede k degradaci myšlenek a skutku. Postačí, když řeknu, že je to naprosto nevhodné pro vás, kteří nesete kněžství Boží. Jste jeho vyvolení služebníci, byli jste vysvěceni k něčemu svatému a nádhernému. Nemůžete žít ve světě a chodit po cestách světa. Musíte se nad to vše povznést. Ať vám Pán žehná, moji milovaní bratři, vám, chlapci, říkám, pokračujte ve svém vzdělávání. Až se oženíte, vaši povinností bude zabezpečit rodinu. Svět příležitostí leží před vámi a vzdělání je oním klíčem, který odemkne ony dveře. Budou to dveře stavení, které viděl ve snu Joseph F. Smith, když jako chlapec spal na jedné Havajské hoře. Bůh vám, milovaní bratři, žehnej. Mluvte s Pánem v modlitbě. Zušlechťujte příbuzenství s ním. On je všemohoucí, má moc pozvedat a pomáhat. Modlím se, aby tomu tak mohlo být. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otče. Skláníme se před tebou v tento posvátný večer za vděčnost, za to, že jsme se mohli účastnit tohodle shromáždění kněžství. Jsme, Otče, vděční, že můžeme žít v těchto dnech, v důležité době, plnosti času, kdy tvé kněžství bylo opět přivedeno na zem. Jsme vděční, Otče, za poselství, která jsme slyšeli a která jsme obdrželi. Prosíme tě, abys nám požehnal svým duchem, aby pocity a myšlenky, které jsme měli, aby tato poselství mohla být s námi v naší mysli, abychom byli hodni tvého ducha a také hodni býti nositele kněžství. Jsme vděční za tuto příležitost naslouchat slovům našeho milovaného proroka prezidenta Hinckleyho a jeho rádcům a dalším. Prosíme tě, Otče, aby jsi byl s námi a pomáhal nám a posílil nás. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.